Radio Kapi.
Boye bola muna bansa bozuli bakuya kolanda sango na biso nkotana lingala ya poko ya lelo na Nord Kivu bitumba bikoko bana groupement ya Bukombo au territoire ya Walikale kati na batomboki ba AFC M23 na ba wazalendo na lisanga ya ba FRDC banzengeneke kuna ba ebisite bato baike ba wei mingi penda bakima bitumba. Oituri bana lekanko tombele ba koki kubungisa mugumo ya matea na bule ntina bitumba bikosale makati na mapinga maikolo ba FRDC na batomboki ba CRP ya Toma Lubanga. Nzoka nde na kananga ebandisa maki misala ya kubungisa mabenge kati na ngumba na bosale linkona kuhuta ekolo shino na kombo ya Juntao. Sima mwa bopemi nde tokolanda maso na bulai. Batata ba mama bande kombote na bino banso kotele ya sango na biso toko banda na Nord Kivu wapi bitumba bikoba kili susu mamosala minei eye kati na batombo kiba AFC M23 na ba wazalendo kosangana na ba FRDC na groupement ya Bukombo territoire ya Rutshuru nzinga nzinga na site ya Mweso banzengeneke kuna ba ebisite lokito ya mandoki makasi pe mike miyokanaki bato baike ba wei mingi penza kati na bakima bitumba. Seko lobela bozangi bokengi mambi ya bozwami na makasi ko uta na bondongwani na monyele ekolo Kongo Demokratiki mimati lisusu otango masungi ya baibabika makiti boyebisi lisanga ya molongo Human Rights Watch pe lisanga ya ekolo Kongo ekobundela kama koki mabati sufe padi na bokuse kati na yoko liyebisi babimisa ki onzela ya internet na bango. Human Rights Watch etalisaki mambi ya bozwami na makasi biyebisa lemi na baima sangale kamitano ya baksimba mandoki ya ekolo pe basusu na pe baima pinga ma ekolo Kongo omonyele ya RDC bakisa pe ba M23 na lisungi ya ekolo Rwanda. Lisusu kuna na Nord Kivu territoire ya Walikale ekobomba kayoko esika monene penza ya makele bakobenga ka eta omokili mobimba kasi yango esimbami na bozangi bokengi pe tombwa uto mwa mosala misato moyangeli etuka azwamaki na mobembo na Walikale centre po ya kolandela likambo liye pe kopesa makasi na bayimisala ya ekolo pe ya molongo. Moluki makele ya BCE Alpha Mine BCE Mining ekosale la kaisika moko kati na bisika misato ya minene wapi ezomi makele ya etin omokili mobimba eye ezali na motu ya penza na molongo ata kobongo Walikale ekotungisa mana kokoso nzike. Boni boni kokembisa bokengi kati na bikolo RDC pe Zambi wana tina ya bokutani po ya mbalazomi na minei ya lisanga ikosangisa ka bikolo biebi bale omatali mapinga pe bokengi eyefungwa maki na Lubumbashi wetuka ya Okatanga kobanda miazomi na misato kino miazomi na motoba ya sanza eye likitalie kosalema na biteni mibale na ino misala ya banganga mayele pe bokutani ya baministre na bokambemi ya ministre molandi wa yambo ya ekolo RDC omatali bitando Jacquemain Shabani pe ministre ya ekolo Zambi omatali mapinga Ambrose Lufuma. Boto ebisa kiwe bandili ya sango oituri bana koleka nkoto yoko na mibu ya matea mbele bako kiko bungi sa mubumo ye na etando ya bule na teritoire ya Jugu yango euti na bozangi bokengi ko uta na bitumba kati na ba FRDC na ba tombo kibali sanga CRP ya Toma Lubanga. Baka mbibite elo bisima mina likambolie bako senga mabongisi ya kozonge la matea obisika ba imboka ba kimi na ntina ya kubiki sa mubumo ye ya matea po ya bana izakere moyope po ya bule wa sango.
Bite lozomi na minei ya bule pe bisika ya nzinga nzinga na yango ekanga kibanda mokolo ya mitano ya sanza zomi na mibale mwamubu makoto mibale tuku mibale na mitano sima bitumba oye zalaki kozongela mbala na mbala kati FRDC pe lisangali ya manduki Convention pour la Révolution Populaire CRP ya Toma Lubanga bana kelasi pe balakisi bakoto mingi bakima kikino na plaine Savo pona koluka kobombana kino lelo ata ete lomokote ezali kosala ikambo oye ezali kotia kelasi ya bana wana na likama. Inosa Bita Chuchema Motelemedi Institut ya Lopa na Bule azali kosenga kobongisa kelasi ya rattrapage na isika ba kimi bitumba ya Plaine Savo pona koboya ete bana kelasi wana babongisa mbula ya kelasi ya Pamba. Pona cité civile ya Etando Ena ezali na posa ete kimia ezonga noki na centre de négoce ya Bule pe bisika ya nzinga nzinga na yango po ete bato bazonga na bamboka na bango. Utobunya Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Yoko nkokoso ya kolongo nubwa nzoto ezwami na etando ya Shabunda o teeto amei na etuka ya Sud Kivu. Lisanga blok sitoyen ya mani ebeti tangwa na maiba moni lokola bobomami na makelele te tope na kimia simbi etando ya kolongo nubwa nzoto. Kolanda na mukambina yango Josue Asani Kisulu basi libwa bawei si maya mapaso maima sale maki na bayimi salate bakisa pe bozangi mino na bisaleli bisengeli. Josue Asani Kisulu
derrière ces chiffres des enfants
si ma mitu ya oyo mabota mingi bakomi bitike mabota ebukani mpe lisanga ya bato ekoti na pasi mpe na bobangi likambo oyo emonisi polele kozanga bokonzi mpe mibeko na misala ya bokolongono bobola mpe kozanga elikya oyo etindaka mabota ekende kosenga monganga ya kobombama mpe kozanga bisaleli ya bisika ya leta. Bloc Citoyen Amani BCA azali kobenga masanga ya bomoi mpe baninga ya bokolongono bayikisa lisungi na bisaleli mpe basali ya mayele mpona zone ya bokolongono ya Shabunda. BCA ezali pe kobenga bokonzi ya mboka Kongo basala noki mpona kokanga bisika ya bokolongono ya kobomba mpona kopesa etumbu na bato oyo bazali na ngambo.
Ces structures sanitaires informelles et sanctionner les responsables.
Tosimbate Asbel Bloc Citoyen Amani esengi pe na bayi société civile na bakambi ba kabila ko bwaka mbela ona bayimboka baye bakozwa kamino na bonkutu mambi maye mandimisa makipe na monganga mokambi etando ya kolongono bwa nzoto ya Shabunda. Oba sango esusu kubundisa mabenge na ingumba kananga mbula matari ya etuka ya Kasai Central hebandisa kima mosala misato mwango mwye na bosale linzete bakubenga ka juntao. Kolanda na klema checham mtu abu mwabwembani ya misala ya mwango mwona misisa ya nzete uye kuutaka ekolo shine ekukanga kama bele na basanza misato. Yango eyano ekusenga misolo mingi te po ya kubundisa mabenge miye mikotungisa ka ingumba. Toyoka ye uye lubeli ya Andre Katende Mgala Mulumi.
C'est une plante qui
ezali molona o ezali na biloko ya malamu mingi kasi mpona sikoyo toteli kebi mingi na bolamu moko nde koloba totaleli mingi makokina yango ya kobundisa bopanzani ya mabele lokola mabele na biso ezali ya kolenda te maya mbula etimbolaka yango tango iso tososola kite tolekisi ba milio ya ba dollar pona kotonga ba terrasse ya kolekisa mai tobimisi misolo mingi pona kosomba ciment mabanga mpe mabende kasi mabele etikali kolendisa mate mai tozali kosala awa ezali kolendisa mabele sima ya sanza misato soki tolongoli molona wana ekangaka penza mabele mpe na sima tolonaka yango lisusu kino tokozongisa mabele oyo tokoki kosalela mpona kotonga ndako tope kelasi oyo elingaki ememama na mai ya mbula.
Tosukisa awa na Kinshasa wapi kozwa ndako ya kobika tope ya kofande komi mkokoso penza po ya mabota maye bakozalaka na makoki moke. Na ntina bakolo mpango bakosenga kamisolo koluta bo garanti na bobukaka mobeko. Na bakomine binso bakosenga kino basanza zomi ya garanti mingi kokela na basanza libwa bakisa moko maso na bolaina yo nansia tambo.
Bato ebele na Kinshasa balobi bazali komona pasi mpona mbongo bandako oyo basengaka mbongo eleki penza ndelo ya mibeko. Likambo yango ezali kotia bafuteli bandako na mikakatano minene. Bazali kopamela misala wana pe bazali koloba ete bakomisionere misusu bazali kotindika bakolo ya bandako wana leta emonanaka te. President ya Ligue ya balokater Jean-Jacques Benamey alobi ete aza kozwa mikakatano ebele ya kopamela mpe ete likambo ekomi makasi penza. Na yango service ya urbanisme endimie mabewa na ezali elaki kopesa etumbu epai ya bakolo ya mapangu oyo bazali kosala mabe. Basengi bafuteli balakisa makambo wana epai ya bakonzi. Wana bozu ya mibeko ezali na ino malamu te kozwa ndako ya kofanda na Kinshasa ekomi pasi makasi pona mabota ebele.
Talaka suka sango na biso ya poko alelo, tosunga maki onzela ya masini na Sylvain Baogwere pe Pierre Diasinoa, tosunga maki po ya kolengele sango na Richard Junior Kamunga na Alain Irung Mushinz, na bino bayi baso, bula daki biso, mokolo mulamu, omabota, mabino.